Домбыра, мұнша шешен болдың неге? Күй толған көкірегің шежіреме. Сыр қозғап, ғасырлардан жөнелесің. Саусағым тиіп кетсе шегіңе. Аққудың әуеніндей өнің барау, сарарқа самалында ескен баяу. Бөбектей бесігінде маужыраған, тыңдаймын мен отырып ұйқылаяу. Салқын кеш, ашып тастап терезені. Қол қалсаң қоңырсазды домбыраны, қырандай қалықтатып қиял сені, асқар ой шыңына бір қондырады. Жарқ етіп ашылады жұмбақ жаһан. Әлемі ақындар мен күйшілердің, үн-түнсіз отырасың болып аң-таң, құпия сырын алдап көк пен жердің. Қоңырсаз, домбырадан ескен баяу. Тербетіп көтереді сен ақырын, оянып көкірегіңе келет таяу белгісіз әлде қайда жатқан жырын. Сол несет, жайып тастап жаныңды алға. Келер жыр жолын тостап отыра қал, тізіліп көз алдыңда жыр туғанда, құлшынып тағы қайта домбыраны ал. Бауыржан, бір дауыл сапырды кеп өрттеңізін, теңселтіп темір топан дүние жүзін, бетіне туған жердің өшпестей ғып ер жазды, өз қанымен жүргенізін. Нақ сол кез, естідім мен ерді бірін, атағы атын алып келді бүгін, үстінде туған елдің тұрды толқып, Бауыржан, Момышұлы деген бірінің, ақынның. Ақсын қардай жүрегі бар, алқындым бір көруге болып құмар, көктемде күркіреген күн дауысын жер естіп, желкіл деген гүлін тызар. Қан майдан қаталдатып шөлдегенде, кез болдым жалқылдаған екі көлге, көлемес көздер ғой Бауыржанның елестеп, мың көрінер бір көргенге, бойы бар бізден көріп егірек. Тіптік боп абыройын тұрған тіреп, топ жара көрінсін деп екі иығы, туған ел жаратыпты оңыррек. Ойы бар бірде дауыл, бірде жауын, теңізде тебіренткен терең жанын, алғандай бойға жиып бар қуатын, кешегі өзі кешкен уақиғаның. Батырым, Бауыржаным дейді халқым, алып ұш ақын жүрек ердің даңқын, келешек келе жатыр көремін деп тік басып, туған жерде жүрген қалпын. Ағамыз атағына асқар тау тең, жау келсе жау бүйректей етер жәукем, еменде ерексер сұрапылмен, басымен бұлтты жайпап біздің балкең.